interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței ascultați emisiunea De vorbă cu trecutul. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și invitatul meu și al dumneavoastră este pastorul Virgil Peicu. Istoria lui Moise este cunoscută de creștini, evrei și musulmani, dar nu numai de aceștia, ci de toți cei care sunt interesați de fenomenul leadership-ului. Căci Moise este considerat cel mai mare conducător al tuturor timpurilor. Dar înainte de a fi important pentru o lume întreagă, Moise a fost pus sub urmărire și a fugit din Egipt, ajungând în Madian, un loc unde și-a găsit de muncă. A ajuns să pască turma socrului său. Cum s-a întâmplat lucrul acesta?
În urma evenimentelor despre care am vorbit mai înainte, Moise a fugit înainte de a fi prins de securitatea faraonului. Fuga aceasta a lui Moise n-a fost ușoară. Granița de răsărit a Egiptului era foarte bine păzită, de la Marea Mediterană până la Golful de Suez. Aveau un sistem de turnuri echipate cu oameni și turnurile acestea aveau legătură unul cu celălalt și comunicau unul cu celălalt. O istorie egipteană ne redă o fugă asemănătoare cu fuga lui Moise, și anume cea a lui Sinuhe. Romanul Egipteanul, se găsește și în limba română, este tradus în limba română, ne arată în amănunt fuga lui Sinuhe, care era un curtean al regelui Amenhotep I, și acesta, din motive necunoscute nouă, a presimțit la moartea regelui că în viitor, sub noul faraon, viața lui este în pericol. Și în consecință a fugit în Siria. Acolo în Siria el și-a petrecut mulți ani ca exilat. Și spuneam, el face o descriere vie a pericolelor în legătură cu trecerea frontierei. Ascunzându-se pentru câtva timp într-un tufiș ca să nu-l vadă străjerul, el a traversat noaptea înaintând în deșert, unde ar fi pierit de sete dacă nu l-ar fi găsit niște asiatici care i-au dat să bea apă și lapte fiert. Nu avem un raport despre greutățile suferite de Moise în timpul fugii sale și a trecerii graniței, dar nu este o greșeală să presupunem că fuga și trecerea graniței a fost o experiență chinuitoare pentru unul care până aici cunoscuse doar luxul vieții de la curte și nu făcuse cunoștință cu suferința în realitatea ei crudă. Așa se face că Moise a trecut granița Egiptului și a fugit în țara Madianului. Țara Madian este o expresie pe care o întâlnim de multe ori în Vechiul Testament. Sigur, ea, ca descriere geografică, este destul de vagă, deoarece madianiții, în general, erau nomazi. Așezările lor principale par să fi fost în partea de est a Golfului Agaba. Aici au fost găsite cele mai vechi inscripții ale madianiților. Însă, madianiții din când în când migrau spre nord până la hotarele Moabului și înspre partea de apus până în peninsula Sinai, aici unde se pare că l-a găsit Moise pe Ietro. Domnul l-a călăuzit în drumul său pe Moise și l-a condus în așa fel încât el să ajungă la adăpostul lui Ietro. Ietro, pe vremea când Moise a ajuns la el, era un fel de preot și un fel de prinț al Madianului. El era un adorator al adevăratului Dumnezeu și păstra credința lui Dumnezeu așa cum o ținuse Abraham. După ce a ajuns aici, la ceva timp, Moise s-a căsătorit cu una dintre fiicele lui Ietro. Și acolo, în slujba socrului său, el a devenit păzitor al turmelor lui Ietro. Și a rămas păzitor la turmele acestea ale lui Ietro timp de 40 de ani. Când a fugit din Egipt, Moise n-a avut un plan de viitor, decât acela de a-și salva viața. Și de la început el a fost confruntat cu o problemă foarte dificilă și problemă practică, aceea de a-și câștiga existența. Însă buna primire sau primirea ospitalieră a lui Reuel sau Ietro i-a venit în ajutor și Ietro l-a atașat familiei sale în urma ajutorului dat de Moise la fântână fiicelor lui Ietro. Și în felul acesta a intrat el în slujba lui Ietro. Cu timpul, Sefora, una dintre cele 7 fiice ale lui Reuel, a devenit soția lui Moise. Numele acesta, Sefora, înseamnă pasăre. Chiar și astăzi, numele este purtat de multe femei din deșertul arab. Așa a ajuns păzitorul turmelor lui Ietro.
Ce meserie avea socrul lui Moise?
Reuel, deci unul dintre cele 2 nume ale lui Ietro, ale socrului lui Moise, Reuel înseamnă prietenul lui Dumnezeu și aceasta implică monoteismul. Reuel era cunoscut printre contemporani și cu numele de Ietro. Diferite personaje biblice purtau 2 nume. De exemplu, al 2-lea nume al lui Solomon era Iedidia. Biblia spune că Ietro era preotul din Madian. Ne amintim că madianiții erau descendenți din Abraham, prin Chetura. Și pentru câtva timp, se poate că aceștia au rămas închinători a adevăratului Dumnezeu, așa cum le învățase Abraham pe Madian să se închine Domnului. Deci erau închinători a adevăratului Dumnezeu. Reuel a fost un preot al lui Dumnezeu și el se ocupa cu slujba aceasta de preot printre triburile madianite care poposiseră împreună cu tribul lui aici în apropierea muntelui Sinai, deci în țara Madianului unde l-a găsit Moise. Deci era preot și se ocupa cu problemele spirituale. Îi învăța pe oameni, cei credincioși și care vreau să țină credința lui Abraham, cum să se închine și toate cele ce țin de slujba preoțească.
Despre ce episod vorbim în această întâlnire a noastră?
Versetul 2 zice așa: Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia. Și lucrul acesta s-a întâmplat când Moise a mânat turma până dincolo de pustie, deci în partea muntelui Horeb sau Sinai. Dincolo de pustie sau muntele Horeb trebuie să fie căutat în partea centrală a peninsulei Sinai. Și conform cu acest verset, patria lui Ietro era despărțită de muntele Sinai printr-un deșert. De aceea, locuința lui trebuie să fi fost la est sau la sud-est de Horeb și nu spre nord-est, așa cum consideră unii comentatori. Numai în felul acesta este posibil a se explica următoarele fapte. Și anume, când s-a întors din Madian în Egipt, Moise a mers pe drumul Horebului, unde l-a întâlnit Aron venind din Egipt. Și doi, în călătoria lor izraeliții n-au întâlnit niciun fel de madianit prin deșert, deși drumul spre patria lui Hobab, madianitul, i-a despărțit de a lor când au plecat de la Sinai. Cuvântul tradus aici, spre partea dinapoi sau dincolo de, înseamnă spre apus. De obicei, evreii erau mereu cu fața spre răsărit când indicau direcțiile. Și de aceea apusul era înapoi a lor, în timp ce răsăritul era înainte. Aceasta reiese clar din Septuaginta. Mai departe, este evident că Horeb se afla la apus de locul natal al lui Ietro. Deci a plecat spre apus și a ajuns la muntele Sinai. Și aici, când a ajuns la muntele Sinai, Îngerul Domnului i s-a arătat.
Unde a ajuns Moise cu turma socrului lui?
Versetul zice, și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Exodul a fost scris după arătarea lui Dumnezeu la Horeb. Și Moise a dat numele de muntele lui Dumnezeu, pentru că a scris după ce a avut loc experiența. Horeb și Sinai sunt două nume pentru același munte. Prin secolul al V-lea după Hristos, Horeb a fost identificat cu unul din piscurile muntelui din partea centrală de sud a pustiei Sinai, acum numit cu numele de Jebel Musa, adică muntele lui Moise. În muntele lui Moise este înalt de 2544 de metri și se ridică la vreo 500 de metri deasupra văilor înconjurătoare. Totuși, s-a observat că acest munte este invizibil din cea mai mare parte a câmpiei din vecinătate. Ier Raha se numește câmpia aceasta și este considerată pustia Sinai. Această câmpie oferă loc pentru o mare mulțime de oameni și cu unele văi mici care aparțin, ea are un număr însemnat de izvoare. Deci, poporul Israel, când a poposit aici, avea apă din belșug. Totuși, din șesul El Raha, piscul învecinat ras de 2213 metri, poate fi văzut cu ușurință muntele Sinai. Din motivul acesta, mulți cercetători care acceptă identificarea tradițională a șesului El Raha cu pustia Sinai, cred că muntele Sinai trebuie să fie identificat cu Ras Sasaf mai degrabă decât Jebel Musa, muntele lui Moise, pentru că acii au putut să poposească, datorită reliefului, tabăra lui Israel. Alții au identificat muntele Sinai sau legii, muntele legii, un alt pisc care se află la vreo 15 mile spre nord-vest. El este cel mai impresionant munte din întreaga peninsulă Sinai. Are o înălțime de 2287 de metri și este departe de a fi unul din cei mai înalți munți din regiune. Însă el se înalță foarte prăpăstios și are o înălțime medie de 667 deasupra câmpiei. Marea diferență de altitudine justifică aspectul impresionant al piscului Jebel Serbal. Acesta este unul din motivele pentru care unii cercetători văd în Horebul din textul nostru vârful Wadi Feiran și pustia Sinai, câmpia din jurul piscului. Este muntele lui Dumnezeu pentru că acolo Domnul i s-a arătat lui Moise și i-a mai zis ceva, descalță-te, căci locul pe care stai este un loc sfânt. Și mulți comentatori înțeleg că acel munte este al lui Dumnezeu, că el a ales locul acela unde nu poate pătrunde oricine și oricum. Însă Dumnezeu are întreg pământul, întreg pământul este al lui. Și oriunde este prezența lui, acolo este un loc sfânt. În biserica în care chemăm numele lui Dumnezeu, prezența lui sfințește locul acela. De aceea noi ne purtăm ca în prezența lui Dumnezeu față de locul acela, datorită prezenței lui Dumnezeu.
Ce s-a întâmplat la muntele lui Dumnezeu?
În timp ce Moise conducea turma și avea grijă asupra ei, pentru că era un ținut nou, neexplorat până acum, Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug.
Asculți de vorbă cu trecutul.
Avem aici două elemente. Ce înseamnă aceste două simboluri, foc și rug?
Da, așa minti și pe al treilea, Îngerul Domnului. Era un înger al Domnului sau? Analiza textului și contextul ne arată clar că acest înger al Domnului era însuși Domnul Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii. Deja pe vremea lui Abraham, Domnul se descoperise în acest fel și cu acest nume. Să ne amintim la nimicirea Sodomei și Gomorii, când Domnul Iisus, însoțit de alți doi îngeri, a trecut pe la cortul lui Abraham și a vorbit cu Abraham. Abraham a mijlocit pentru nepotul său Lot și pentru ținutul acela din Valea Iordanului. Deci vorbim aici despre Domnul Iisus Hristos în persoană. De aceea mai târziu, când îl întreabă Moise, cum te cheamă, cum te numești, el a spus, eu sunt. Asta este numele lui Dumnezeu, al Domnului Iisus în persoană. Un înger n-ar fi putut să spună asta. Dacă ar fi fost un alt înger, chiar și îngerul Gabriel, dacă ar fi fost cel mai mare comandant al îngerilor, nu putea să-și dea numele acesta. De aceea, îngerul este Domnul Iisus Hristos. Flacăra de foc. Uneori, Domnul folosește acest simbol în Scriptură de a se descoperi printr-o flacără de foc, printr-un foc. Sigur că, văzând flacăra aceasta de foc, omul are un mai puternic simțământ al prerogativelor divine. Focul este ceva de care nu te atingi. Dacă te atingi, te arzi. Ei, și Dumnezeu este ceva de care noi trebuie să păstrăm o anumită distanță a respectului, adică un respect pe care îl dăm, o atenție. Deseori Domnul se arată prin foc pentru că pe noi focul în general ne sperie și noi dăm atenție maximă focului. Cu focul nu ne jucăm. Focul nu-l neglijăm. Toți cei care neglijează cea mai mică flacără și scânteie ajung în final la un adevărat incendiu, la un scandal, dacă e vorba de problemele suflete și spirituale. Domnul s-a arătat printr-un foc. Asta i-a atras atenția lui Moise. Focul imediat îți atrage atenția și îl vezi. Dacă ar fi fost un vânt, un vârtej, un fum sau, știu eu, un praf sau un munte sau o piatră sau o stâncă, Moise ar fi mers mai departe. Toate acestea făceau parte din
peisaj.
Erau elemente comune peisajului. Focul nu. Focul este ceva străin peisajului nostru. Focul trebuie să-l provoace cineva, să-l întrețină și să-l stăpânească. Rugul. Păi eu cred că erau singurele elemente care ar fi putut să ardă acolo, că piatra nu arde. Alte plante nu erau în pustie, decât acești băstieți mărunți. Dar acolo rugii creșteau uneori mari, asemenea unor arbuști, iar focul în arbuști devenea vizibil. Flacăra se înălța și devenea vizibil. Sunt mijloace folosite de Domnul ca să atragă atenția lui Moise asupra prezenței lui Dumnezeu în cadru.
Care a fost concluzia lui Moise atunci când a descoperit aceste elemente?
Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc. Deci tot rugul fusese îmbrățișat de flacără. Asta însemna că este mare, vizibil și în pustie, pe căldură, când totul era foarte, foarte uscat, ar fi trebuit ca focul acela să se mistuie repede, să se stingă repede. Însă, spune textul, că rugul era tot un foc, dar rugul nu se mistuia deloc. Deci, nu se consuma. Totul, ramurile, frunzele, tulpina, toate erau în flăcări. Și totuși părea că nu se consumă deloc. Faptul că nu se consumă i-a atras atenția lui Moise. Cu siguranță că Moise mai văzuse multe alte tufișuri arzând, că în pustie focul se aprindea foarte repede, de la orice. Însă, pe cât de repede se aprindeau, pe atât de repede se și treceau. Însă aici nu. Pe de o parte, i-a atras atenția mărimea flăcării și pe de altă parte, faptul că nu se mistuia.
Ce decizie a luat Moise în urma acestei observații?
Moise a zis, am să mă întorc, să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Sunt două aspecte pe care să le urmărim aici. Deci Moise trecuse pe lângă rugul acesta. Acolo era prezența Domnului Isus. Era Domnul Isus, dar el nu-l văzuse.
Înainte de a derula toată această discuție pe care doriți să o începem, am și eu o întrebare. De unde știți că deja era? De unde știți că nu cumva el a trecut și apoi a înflorit rugul? Pentru că mulți dintre oamenii de astăzi au impresia că Dumnezeu este foarte pretențios și el se arată mascat, în așa fel încât tu să-l descoperi și îți este greu să ajungi la el. Dumneavoastră vorbiți despre un Dumnezeu care stă în fața ta. Oamenii se gândesc că tot timpul este ascuns. Deci ar fi fost dintr-o dată un rug în spatele lui Moise.
Da. La afirmația ta că Domnul se arată totdeauna ascuns. Nu, Domnul se arată totdeauna în postura maxim accesibilă omului. Și acum să răspund direct la întrebarea ta. În primul verset spune așa că îngerul Domnului i s-a arătat. Păi tu când vrei să te arăți cuiva, cum te arăți? Fugind așa pe undeva prin spatele lui, pe unde a trecut el, sau vii în fața lui? Din fața lui. Rugul ăla ardea mai încet, că nu deodată s-a cuprins tot. Moise a trecut pe lângă el, spunând, a, e un rug. A, de nițel și o să se stingă. Nu știu de la ce o fi luat foc. Deci, când te arăți cuiva, te arăți în fața lui. Și de aceea eu nu agrez ideea ta că Domnul s-a arătat undeva în spatele lui și bine că a întors el capul și s-a uitat înapoi și a văzut rugul aprins. Nu. El a văzut rugul de la început, dar nu ardea așa, tot nu era tot cuprins de flacără, ci era mai mic focul la început, dar a mers mai departe și a văzut de drum. Urmărea turma, urmărea oile lui. Și a trecut și ceva timp, pentru că nu de la început Moise s-a mirat că nu se trece. De unde știa Moise? S-a uitat acum înapoi, a văzut și a văzut că nu arde rugul. Păi a trecut ceva timp de când l-a văzut prima dată că arde până acum și a zis, măi, ar fi trebuit să fie scrum până acum. Dar ce-i cu el? E cuprins de flacără, dar nu arde. De unde vine flacăra aceea? Sigur, sunt speculații logice, da? Însă rămâne totuși ideea că Domnul i s-a arătat lui Moise. Și Moise a zis, ei, deci e mai mult decât ce mi s-a părut mie la început. Așa e cu prezența lui Dumnezeu. Domnul i se arată de multe ori, el este în fața noastră. Dar noi îl socotim ca fiind ceva natural, ca făcând parte din peisaj, ca făcând parte din istoria întâmplărilor. Asta s-a mai întâmplat. Și acum, nu este așa de important. Ce este de important? Că arde rugul într-o pustie încinsă de foc, când totul, până și pietrele erau încinse de așteptai să începă și ele să ardă. Nu? Nu era nimic. Ei, așa ni se pare nouă, de multe ori, prezența lui Dumnezeu. Ca făcând parte din banalitatea vieții. Moise a trecut mai departe, dar el s-a întors înapoi. A început să mediteze, să se gândească la rugul acela și a întors capul, să vadă ce mai e cu el. Și atunci a văzut mai mult decât văzuse la început. A văzut că rugul ăla nu se mistuie. Wow, nu văd eu bine? Am să mă întorc să văd. Moise n-a zis așa cum zic foarte mulți dintre noi. Mă, nu înțeleg ce a fost, dar văd eu treaba mea, nu-mi bat eu capul acum cu toți rugii din pustie. Nu, am să mă întorc să văd ce este această vedenie. Vreau să cercetez. Ce înseamnă textul ăsta? Ce înseamnă versetul ăsta care arde ca un rug în mintea mea și în sufletul meu? Vreau să văd pentru ce s-a întâmplat așa și nu așa. De ce Domnul a procedat așa și dincolo altfel? Sunt lucruri care ies din naturalul omului. Ia să vedem. Nu mă mulțumesc cu păreri, cu idei, cu povești, cu legende, cu istorii, mai mult sau mai puțin reale. Vreau să știu. Și Moise s-a întors să vadă. Uneori trebuie să te întorci înapoi. Oh, eu sunt creștin de... m-am născut în credință. Te-ai născut în religie, dar nu în credință. Te-ai născut într-un sistem religios, al familiei. Dar dacă chiar vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să te întorci tu personal și să vezi ce este acea vedenie, acea descoperire. Și pentru ce nu se mistuie rugul?
Discuția dintre Moise și Dumnezeu o vom aborda peste o săptămână la aceeași oră aici la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.